Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa vama će noćas biti ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog i Hana Gadomski. Našu gošću predstavit će gospođa Branka, izvolite.
Naša večerašnja gošća je doktorka Marija Đurović, psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut koja radi u Dragiša Mišović, odelenju za psihijatriju, otvori odelenju za mlade, što je divno da postoji takvo odelenje. I nekako vaša uža specijalnost je da se bavite poremećajem ishrane. Mislim da je jako važno, naročito za okolinu, roditelje, da u stvari znaju da prepoznaju znake, pošto to deca dugo kriju ili nisu ni svesna da se radi o poremećaju. Pa možete nam za početak kažete koje su vrste poremećaja ishrane?
Najčešće dijagnostikovani poremeći ishrane su i najpoznatiji su anoreksija nervoza i bulimija nervoza. To bi istovremeno, možemo kažemo, bila dva kraja jednog poremeća, zato što se tu u nekom smislu radi o jednom istom poremeću, s tim što s jedne strane imate na jednom kraju su osobe koje se prejedaju i nekada nasilno povraćaju, na drugom kraju su one osobe koje jedu malo, imaju malu telesnu težinu. A između toga su razni oblici od subkliničkih oblika anoreksije do subkliničkih oblika bulimije.
Dobro, možda da počnemo onda, da počnemo da pričamo na primjer o anoreksiji, koja je jedna od redkih mentalnih bolesti koja ima praktično je životno ugrožavajuća. Pa možda nam kažete za početak šta je to u stvari, o čemu se tu radi, koji su znaci ili simptomi?
Kada govorimo o anoreksiji nervozi, mislimo na poremeće koji, ja prosto volim da naglasim da se radi o jednoj psihijatrijskoj ozbiljnoj bolesti koja, kao što ste i sami rekli, ima veliku stopu smrtnosti. U literaturi se nalaze podaci od 5 do čak 15%. Međutim, velika opasnost bolesti nije samo smrtnost, nego je zapravo to što se dešava, što se javlja kod mladih osoba, tako da postoji velika opasnost i od hroniciteta, kao i od brojnih somatskih, odnosno telesnih simptoma i telesnih teškoća koje nastaju kao posljedice bolesti. E sad, koji su simptomi? Simptomi se primete kada je bolest već u većoj ili manjoj meri razvijena. To znači na prvom mjestu je mala telesna masa, izbjegavanje hrane koja po znacima navoda goji, to su uglavnom slatkiši, hrana bogata ugljenim hidratima, hleb, testenine ili razna hrana koju devojke procenjuju da ne spada u grupu zdrave hrane. Zatim različiti rituali koji se odvijaju pre jela ili posle jela, preterano vežbanje, uzimanje obroka van porodice, znači ove devojke će uglavnom jesti u svojoj sobi ili će reći u porodici da su jele u školi ili negde, uglavnom da se kriju kada jedu ili uglavnom izbjegavaju obroke. Tako da prvi simptom kada se zapravo vidi jeste mala telesna masa, onda se roditelji alarmiraju, uplaše se, hitno traže pregled, traže pomoć, a recimo pre toga je bolest trajala nekad i godinu dana, godinu i po, a da je to bilo potpuno neprimećeno od strane roditelja i porodice uopšte.
Koji je mogući, kako se objašnjava uzrok, mogući uzrok anoreksije?
Uzroci su mnogobrojni, tako da nikad ne možemo, zapravo, da budem iskrena, ne zna se tačan uzrok, kao i kod velikog drugog broja psihijatrijskih poremećaja. Tako da ovdje da bi se anoreksija desila, potrebno je da mnogi faktori budu prisutni. Tu su na prvom mjestu nešto što bi rekli da je struktura ličnosti, znači nešto što i dobijamo od nasljeđa od roditelja, biološke neke karakteristike, temperament, karakter, nešto što dete nosi samo po sebi. Zatim porodična situacija koja može biti problematična u smislu da postoji depresivnost u porodici, anksiozni poremeći, da postoji alkoholizam, zlostavljanje u nekom obliku, bilo emocionalno, fizičko, seksualno, a nekada porodica može da bude potpuno u redu, ali da jednostavno postoji neka, da kažem, klima u porodici koja ne odgovara temperamentu deteta. I posljednji, ne najmanje značajan, ali ne ni najviše značajan, to su mediji koji na ovaj ili onaj način propagiraju određeni telesni izgled koji je poželjan, koji je očekivan. E onda kad imate mladu osobu koja se bori sa lošim samopouzdanjem, samovrednovanjem, koja je nesigurna u sebe, koja je preplavljena raznim drugim problemima, uz ideju da će biti srećna i uspešna ako postigne neki izgled, može da uđe u bolest.
Da
to nije osnovni. Vrlo često se ova bolest smatra bolešću manekenki, da vrlo često i roditelji ili uopšte populacija ljudi misle da se u ovu bolest ulazi tako što neko hoće da bude, da se bavi manekenskim poslom, međutim to je zaista redak slučaj, barem ono što viđamo na klinici.
Da, ali manekeni su proizvod u stvari te kulture,
yes,
to kulta mršavosti,
yes,
koje,
yes,
je sad na... Što je meni u stvari krajnje cinično, kad pogledate 5 ili 70% američke populacije je pregojeno, i sada se dolazi do kulta te mršavosti, to mi stvarno tako irani, ali na neki način ovo što ste pričali je ujedno, možete se koristiti kao objašnjenje zašto većina devojaka praktično boluje od ove bolesti. Zašto je to žensko oboljenje, tako kažem?
Da, po nekim podacima koje čak možemo da pronađemo na internetu, drastično je manji broj mladih muškaraca, mm-hmm, ili mladića koji, mm-hmm, boluju od poremećaja ishrane. Ima ih, ali je upadljiva razlika.
Da.
To jesu, da kažemo, po znacima navoda ženske bolesti.
Mm-hmm.
I međutim, statistike daju podatak da 5 do 10% ukupnog broja obolelih pripada muškoj populaciji. E sad, zašto, to ćemo to da kažem malo objasniti ovako, da kažem iz psihoanalitičkog ugla, kada se dete rodi, da kažem prva osoba, prvi objekt sa kojim se identifikuje je majka. E sad, devojčice ostaju i dalje
vezane,
da kažem, identifikovane da bi razvile svoj ženski identitet, međutim dečaci se odvajaju od majke u jednom trenutku i onda počinju da se identifikuju sa ocem i da dobijaju te muške atribute, tako da su oni u tom smislu, zbog toga su zaštićeni, zato što su da kažem, svoju identifikaciju pomerili na oca. Međutim, devojčice nisu, one ostaju u tom nekom smislu vezane za majku i sve ono što majka predstavlja. E sad, ove bolesti na neki način mogu da se razumeju kao pokušaj da se to zaustavi, da na taj način simbolično hrana predstavlja majku. Odbacivanjem hrane na neki način se, ne mogu da kažem odbacuje majka, ali na neki način se tu događa neka borba za samostalnost i autonomiju devojčice i pokušaj na naravno patološki način, jer je to izgladnjivanjem ili povraćanjem, ali odvajanje od majke.
Da, i to vjerovatno ima nekako kad predstavu napravimo, kad napravimo sliku u glavi mršave devojčice, onda nekako ja to vidim kao aseksualnu, da ima problem u stvari to
prihvatanje,
da prihvatanje seksualnosti, da, i svog tela koje se nekako možda mnogo više menja nego kod dečaka. Kod devojčica, ne mogu da kažem da se kod dečaka ne menja u pubertetu, ali mnogo više.
Oni ulaze, evo sad kad ste pomenuli, ja bi možda muškarca, oni ulaze po znacima navode u bolesti iz drugih razloga, najčešće u odnosu na žene. Znači, oni su uglavnom objektivno bili gojazni pre nego što su razvili poremeće ishrane, pa su kroz neke režime ishrane, dijete izgubili na težini, ali se onda to nastavilo u bolest. Zatim muškarci ulaze u bolest posle, ukoliko zbog nekih somatskih bolesti tipa dijabeta ili nekih bolesti koje zahtevaju neki režim ishrane, počeli da se zdravije hrane i da vode računa o tome što jedu, pa se onda to nekako je otišlo malo, da kažem, dublje od jednog običnog režima ishrane. I često sportisti su također pod rizikom, posebno oni sportisti koji se bave nekim borilačkim veštinama, na primjer, ili nekim boks ili judo, znači neki sportovi gdje je neophodna određena telesna masa da bi se ušlo u neku kategoriju sportu. E sad, četvrta grupa muškaraca, najveći procenat muškaraca koji bole od poremeća ishrane, oko 20% su muškarci homoseksualne orientacije.
To je baš interesantan podatak, da. Možda da slušam, pre nego što pređemo na drugu grupu, na bulimiju, možda da pustimo malo muzike.
Stay here.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Među svetovima svet. Razgovaramo sa Marijom Đurović, psihijatrom. Branka, sledeće pitanje je...
Da, nastavljamo, da. Znači, da kažem tako, pričali smo o anoreksiji. E sad, da pređemo na bulimiju, koja je sušta suprotnost, u stvari, to je drugi kraj od anoreksije. Da,
da kažemo, spektra poremećaja u ishrani. Bulimija je nije nova bolest, znamo iz antičkog doba su se ljudi prejedali, tako da nije nepoznata, međutim tek prošlog veka, nekih 60-ih, 70-ih godina je prepoznata kao ovaj bolest koja je dobila, da kažem, svoje kliničke kriterijume i uopšte, znači, prepoznata kao jedna dijagnoza i poseban klinički entitet. Bulimiju karakteriše preterano uzimanje hrane, znači epizode preteranog uzimanja hrane, koje mogu trajati po nekoliko sati, koje su praćene nasilnim povraćanjem. Osoba koja se prejede ima neodoljivu potrebu da se prejede, ne može da se suprotstavi, te količine hrane su toliko velike da ne može zapravo fizički da izdrži ove sve to što je pojela i onda nasilno poveća. Osim toga, osjeća krivicu, strah da će se ugojiti, osjeća se loše, stidi se svog ponašanja i onda na neki način gleda da ga poništi. Između tih epizoda prejedanja ove osobe se uglavnom gladuju, jedu male količine hrane, imaju strah od gojenja, strah od ubijanja u težini, nezadovoljne su svojim izgledom, svojim uopšte životom i onda na ovaj način nekako pokušavaju da se nose sa svim tim. Bulimija nastaje nešto kasnije u odnosu na anoreksiju, periodu srednje i kasne adolescencije, znači to je period srednje škole, početak fakulteta.
Isto ovo je pitanje, da li isto kao i kod anoreksije većinom pate od toga ženske osobe?
Uglavnom ženske, ali isto ima i mladića, muškaraca koji pate od bulimije. Ono što je recimo zanimljivo, to je da klinička slika je potpuno identična u muškoj i ženskoj populaciji, ali nekako iskustvo pokazuje da se muškarci lakše i brže izleče u odnosu na devojke, da nekako lečenje ide lakše i da kraće traje. Uprkos tome što je klinička slika može i jeste potpuno identična u početku lečenja.
A kako se to tumači? Da nekako muškarci to lakše iznesu.
Da li oni lakše traže pomoć? Da li su otvoreni za razgovor ili lakše priznaju da imaju problem?
Možda je i to jedan od razloga da oni lakše, zato s jedne strane se oni stide tih bolesti zato što su to rekli su malo pre ženske bolesti, ali kada pristanu na lečenje onda to ide lakše, možda baš iz razloga koga smo isto malo prepomenuli, zbog čega te bolesti nastaju, da nemaju toliku čvrstu vezu, da kažem, u intrapsihičkom kao što imaju kod ženske populacije, da je onda nekako lakše kada se s njima psihoterapijski radi na učešćivanju identiteta, na razlozima, onda je nekako lakše nego sa devojkama.
Vi radite Dragiša Mišović i tu postoje programi po kojima radite i to bi bilo jako lepo čuti šta je uključeno sve u taj vaš program za lečenje poremeća ishrane.
Ove osobe bolele od poremeća ishrane se leče u najvećoj meri na našem odeljenju, odseku za adolescentnu psihijatriju, s obzirom da su to bolesti koje se praktično javljaju u periodu adolescencije. Međutim, imamo odeljenje za psihosomatiku, tu se leče starije, da kažem uslovno rečeno starije osobe, preko 25. pa do nekih imamo, gdje smo pacijentkinje u 40. i 50. godinama, koje nisu čak nikad ni lečene ranije. Rekla bi samo kratko nešto o odeljenju za adolescente. Mi imamo 12 kreveta i posljednjih godina najveći broj pacijenata koji se leči su zapravo osobe koje boluju od poremećaja u ishrani. S obzirom da smo mi deo KBC-a, imamo i mogućnost za konsultativne preglede endokrinologa, ginekologa, hematologa, sve ono što zapravo je vrlo često neophodno u radu sa u lečenju ovih pacijenata,
ali često dođe,
tako je, imamo i nutricionistu, dijetetičaru, znači to se odnosi na pacijente koji se leče hospitalno. Nekad je potrebna i konsultacija ovog anestezijologa, zato što često imamo devojke koje su u ozbiljno somatskoj ugroženosti, recimo dođu sa 30 kg, mesecima ne jedu ništa, ne piju tečnost, tako da je tu neophodna i rehidratacija i realimentacija, jedan vrlo postepeni i pristup da ne bi došlo do nekih gorih ozbiljnijih pogoršanja kad je neko dugo izgladnao, znači ne može odmah da krene da jede veće količine hrane, nego sve mora postepeno. Onda, da, imamo i grupnu terapiju, svakodnevno imamo grupne terapije, dva puta mjesečno imamo i grupe za roditelje.
To mislim da je divno.
Da, zato što
je jako korisno.
Je, kada se desi, odnosno kada se dijagnostikuje poremećaj u ishrani u porodici, nastupa haos. Haos je i pre toga, ali ljudi ne znaju o čemu se radi. Kada se konačno postavi dijagnoza, onda postane, čini mi se, još teže, jer se onda postavljaju neki zahtevi šta treba da se radi, kako to je teško i za roditelje i za dete koje je bolesno. Tako da smo mi dva puta mjesečno imamo grupe od po sat i po koje su edukativno suportativno karaktera. Znači roditeljima pomažemo da razumeju ove poremećaje, a isto tako malo ih, mislim, podržavamo ih koliko je moguće, oni jedni druge podržavaju, čuju zapravo koliko i drugi roditelji imaju muke i teškoće i na kraju krajeva čuju da te bolesti zapravo postoje. Jer vrlo često oni dolaze, nisu ni čuli za bolesti, misle da su jedini u tom problemu i njihovo dete, a onda nekako bude lakše kad vide da postoje.
Da, to je da se
stvaraju,
da se na neki način i rasplaše.
Tako je.
Da. To sam treba da kažem nekako da je vaš posao vrlo komplikovan, zato što i devojke, i devojčice, i devojke odbijaju da priznaju da imaju problem. Roditelji vide da se nešto događa, ali dugo to ide prikriveno, nešto kod bulimije, jako dugo, jer ništa nije upadljivo, još kod anoreksije upadljivo, a kod bulimije zbog povraćanja...
One imaju uglavnom normalnu telesnu težinu, tako da se tu uopšte ne primeti...
Da, tu tek nema znakova. Znači, vaš je nekako posao, vidim u tome da prvo uvučete, privolite nekoga da uopšte krene da spoznaje da ima problem. Znači taj motiv da kontinuirano radi na sebi, jer bez toga nema dalje, i nekako vidim da je to veliki problem. Uvući devojčicu u terapiju, u terapijski odnos uopšte, u taj neki proces koji traje.
To je jako teško, ovdje nema puno gratifikacija u radu sa ovim osobama u početku, nekad i par godina da kažem, dok je nekako lepo kad na kraju vidite da nekom i pomognete, i ako se taj naljuti na vas na kraju zato što je dobila na težini, ali vi znate da ste nešto uradili. E sad, samo bi se na ovo nadovezala, da je devojke sa anoreksijom ne priznaju da su bolesne. One se zapravo osjećaju prvi put nekako dobro i sigurno u svojoj koži. Imaju doživljaj da imaju kontrolu u svojim rukama, da one rade to što hoće, da znaju što hoće, da one zapravo kontrolišu svoje telo, u stvari njih kontroliše bolest. Njih uglavnom dovode roditelji koji su izbezumljeni u tom trenutku, jer recimo ona je izgubila 20 kila, da to nisu ni videli. Pritom vidite dete koje je potpuno nezabrinuto, koje se osjeća dobro, koje kaže da ima snage, da ona uči, da ona recimo uradi 20 čučnjeva ili 200 ili 2000, da ona ima snage, da se ona osjeća loše. Odbija naravno svako lečenje, tako da je to jedan dug proces da sa nekim zapravo napravite neki kontakt, da vam poveruje da i da uopšte uđete u taj
da,
proces.
Da, i da želi da se promeni. Da, jer u stvari...
Pa znate kako, one ne žele i... I godinu dana posle, recimo, lečenja, dobila je 10 kila više ili 15, to nekako ide nekim tokom, ali ona i dalje samo razmišlja o tome kako će da skine 2 kila, kako je nezadovoljna i tako dalje, tako da u principu lečenje traje i godinama, 2, 3, 4 godine.
Da,
kao da...
Kada dobite
od bulimije, one hoće da se leče, ali recimo te kada bolest traje 5-6 godina. Znači one kad krenu sa prejedanjem i povraćanjem, one isto misle da imaju kontrolu, mogu da jedem koliko hoću, pa ću da povraćam i imaću lepu liniju, a i one će često reći ja mogu da jedem što hoću i osjećaju se superiornije od drugih, jer misle mogu da jedu, povrate i izgledaju kako god one to zamisle da treba da izgledaju. Međutim, ubrzo to potpuno izmakne svakoj kontroli i onda to prejedanje, povraćanje, te bulimične epizode, kako ih zovemo, mogu da se događaju 5-6 puta dnevno. Svaki dan, što ih iscrpljuje, što ih zapravo onda krenu da popuštaju školi, ne mogu da izlaze, umorne su i tako dalje. Često one zapravo dolaze same na lečenje. I ponekad posle pokušaja suicida, jednog ili dva, često dolaze da njihovi roditelji ne znaju. Pa onda tu pokušavamo nekako da im pomognemo da kažu roditeljima, jer roditelji su nam jako važni u lečenju, oni su zapravo glavni saveznici u lečenju. Bez, jer su vam nekako na neki način ove bolesti imaju sličnosti sa bolestima zavisnosti.
Ne,
tako da možda, morate da uključite porodicu, pogotovo kod mlađih adolescenata.
Da li to znači da češće depresija prati bulimiju nego anoreksiju, ako sam ja dobro vas razumela?
Recimo da je tako, da. Znači, uvek, praktično uvek ispod tih simptoma bulimije, oni su kao vrh ledenog brega. To su simptomi, a ispod vam je svašta nešto. Između ostalog, vrlo često depresija. Možda češće kod bulimije nego kod anoreksije, ali i kod anoreksije se ona isto javlja. S tim što je tu nekako teško da postavimo dijagnozu depresije dok ne uklonimo simptome poremećaja ishrane.
Naišla sam na nekim mestima, jel, istražujući malo i na internetu šta je sve dostupno od informacija, da postoji dosta zabluda koje su povezane sa uopšte tom temom poremećaja ishrane. Jedna od zabluda je da kada neko ima poremećaj ishrane, da je to jedan, a zapravo istina da nekad oni mogu da budu i povezani. Koliko je to čest slučaj, kako se to dešava, da li oni mogu da pređu iz jednog u drugi, ti oblici poremećaja ishrane?
To nije toliko često, ali se to dešava. Ako osoba ima anoreksiju, anoreksija može da bude restriktivnog tipa i bulimična. Znači imate osobe koje imaju samo restriktivno, u smislu da uglavnom samo ne jedu i vežbaju. I tu najčešće nema prelaska. Međutim, retko, ali se dešava, evo konkretno ću vam reći za jednu devojku koja je u terapiji 2,5 godine, kod nje smo vidjeli, pošto ona ide i na porodicu, kolega i ja, sve faze bolesti. Od prave kliničke slike bulimije, kako je počela lečenje, onda je ušla u anoreksiju, iz nje je opet ušla u bulimiju bez povraćanja, ponovo anoreksija, tako da ona za te neke 2 godine varirala od 40, znači kilaža je išla od najniže 46 do najveće 80 kg. E sad, to nije tako često, ali smo viđali čak i na odeljenju, bilo je uglavnom anoreksija, a kad je restriktivna, ako ne ostane tako, onda pređe u bulimiju, 50% pređe iz anoreksije u bulimiju, i onda ima, postoje ti, da kažem, neki oblici bulimične anoreksije gde osobe imaju malu telesnu težinu, a nemaju menstruaciju, prejedu se i povraćaju. Tako da su, mislim, čak i u tome zato je toliko komplikovane te bolesti, jer svakakva klinička, mislim, slika je moguća.
Htjela sam da nekako malo osvetlimo čemu sve služi hrana čoveku. Mm-hmm. Naravno, bilo bi idealno da jedemo kad smo gladni, ali sad se dešava da je ishrana motivisana raznim emocijama. Uh-huh. Jedemo kad smo napeti, pa ne znam, kažu poneki, zastupa se mišljenje da ljudi jedu i da je to jedini način da sebe pomaze. Uh-huh. Kako smo maženi, paženi, rođena ti mama će ti ispeći divnu tortu, sva socijalna okupljanja idu kroz hranu, da. Prosto se, i nekako mi se čini da ja sam prošla obuku iz ostavljanja duvana, gdje smo jako se vodilo računa o hrani da ne pređe iz jednog zavisnosti od pušenja, jer je to neko oralno zadovoljstvo, da kažem tako, zajednički im je imenitelj. I onda smo uvek učili su nas da stanemo ako hoćemo da zapalimo cigaretu ili ako hoćemo da jedemo, da stanemo i pitamo sebe šta mi je sada potrebno. Mm-hmm. U stvari, i kad bi bio čovjek, ako hoće da bude dovoljno iskren prema sebi, onda vidi da to u stvari nije hrana. Tako da je jako, pre nego što to pređe u poremećaj, možda možemo da pričamo o tome koje sve emocije ili zašto je to emotivno jedinje, da tako kažemo. Koje nas sve emocije teraju da jedemo?
Možda da dozvolimo našoj gošći da razmisli, ovo velika tema, da čujemo još jednu lepu muzičku numeru i nastavljamo razgovor.
Pra sonhar da janela ver seu corcovado, o redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Thank you. a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. O que é felicidade, meu amor?
Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, Marija Đurović, psihijatar. Tema je bila šta je to što nam je stvarno potrebno.
Da, šta je to to, koje su to emocije koje nas teraju da jedemo, a ne glad.
Pa razne su emocije koje se tu, da kažem, uzbrukaju i pomešaju kada... Neki ljudi će, znate kako, smatra se da što je anksioznost veća, to ljudi manje jedu, što je manja, a postoji, ljudi će više jesti. Sad, hrana je uvek povezana sa prijatnošću, sa nekom sigurnošću, sa nečim lepim, tako da kada god se osjećaju, kada se osjećamo, jel, možda i usamljeno, kada smo tužni, ljuti, besni, ljudi će možda u tim trenucima posegnuti za hranom. Sad, ove devojke što se prijedaju će i same to reći, vrlo često su se posvađaju sa dečkom, sa mamom, dobiju lošu ocenu u školi, nekako su očajne, nesrećne ili nekada kažu i dosadno im je, nekada i dosada može da bude razlog zašto će neko da se prepusti tom uživanju i da onda, da kažem, odluta u neki drugi svet i ne misli ni o čemu drugom. Problemi je nekako odlaze u drugi plan.
Možda da se vratimo na početak, da nekako objasnimo mnogo detaljnije koji su to znaci na koji bi roditelji trebalo da obrate pažnju, jer u ovom slučaju kada devojčica neće da zna da ima problem, znači ostaje još roditelj koji vidi da dete mršavi, ali to nije jedini problem.
Mm-hmm.
Da možda malo više kažete o tome.
Da, ono što treba da kažem, da pobudi sumnju možda pre nego što dođe do značajnijeg gubitka u težini, bi bilo neke promjene u navikama ishrane. Znači, djevojčice će krenuti da se hrane zdravo, da izbacuju neke namirnice koje goje, onda će se često se žale na muku, veliki su im obroci, ne mogu da pojedu, obroci dugo traju, one na sve načine pokušavaju nekako da izbegnu obrok, kažu da su jele u školi, da ne moraju da jedu kod kuće, odlaze u svoju sobu da jedu, znači roditelji prosto ne vide da one jedu. Kada jedu, ti obroci dugo traju, razlače hranu po tanjiru, nekako gledaju da je sakriju, da pojedu što manje. To već treba da pobudi sumnju roditelja, posebno ako krenu da se hrane sa tom takozvanom zdravom hranom. To je uglavnom voće, povrće, a sve drugo se izbegava. Onda krenu da kontrolišu majku dok kuva, stoje, kako majke kažu, stoje iznad glave i onda gledaju da ne stavi mulje, to su svađe, vriske, da se kuva kako ona je zapravo bolest diktira da se kuva. E sad, ako u svetu postoji još učestalo vežbanje, preterano vežbanje, šetnje do škole, nazad, šetnje posle obroka su česte, onda ove devojke će vrlo rado da pospremaju sto posle obroka, da peru sudove, da spremaju kuću, sve ono što adolescenti uglavnom ne rade. Tako da su to takođe onako, da kažem, signali za uzbunu. Ja kažem roditeljima uvek, kada nije to tipično ponašanje adolescenata. Ove devojke, dešava se da uče dok stoje i uče. Na sve načine pokušavaju da da potroše da. Kalorije. Peru zube, rade da. Čučnjeve.
I to vežbanje koje je potpuno prisilno.
Prisilna, to, prisila. Tako je. To je
da, to
se... Kao da ne može ni da se prekine.
Da.
I to se je svakodnevno vežbanje. Obično posle obroka, znači posle obroka moraju na neki način da se ovaj potroši.
Da u stvari potroši.
Eto, ako u sve to postoji i gubitak u težini, onda nekako tu nema dileme. One imaju, mada negiraju strah od hrane, strah od debljine, one će to dugo i negirati i kad ih pitate otvoreno, disimuliraju, ne prihvataju bolest i znaju sve kalorijske vrednosti namirnica, šta koliko ima kalorije i tako dalje. Tako da li to nekako kriju do određenog trenutka kada vi u stvari shvatite da one sve to znaju. Tako da ako neki od ovih simptoma roditelji prepoznaju, onda je jako važno da se što pre jave za pomoć.
A dobro, gubitak perioda koji je jedan znak za uzbunu somatski, kako one to tumače?
Njih praktično ništa ne zabrine. To je nekako ovako takođe upadljivo. Gubitak težine, gubitak menstruacije, čak imamo znači dođu posle 2 godine amenoreje ili nekoliko meseci, one apsolutno ni za što. Prosto ne možete da ih uplašite ničim da bi one počele da jedu. Ni smrtnost, ništa, jednostavno njih ništa ne može da uplaši.
Zato što one duboko veruju da su u kontroli, jer sve ova prisile u vezi hrane, njihov život je na prisila, ali oni imaju iluziju da su
zapravo to im daje neku sigurnost, jer eto, ako ja uspam to da kontrolišem, ja sam nedodirljiva i ne može mi niko ništa, ne moram ništa da osjećam, ništa me ne dotiče, ništa me ne zanima, samo taj fokus jedan, koliko kalorija, koliko da jesti, da li ne jesti i tako dalje.
Sada ako je roditelj primetio sve te znake i zabrinuo se, koja bi bila neka preporuka vas kao stručnjaka, koji bi bio taj prvi korak koji roditelj treba da napravi da bi pomogao detetu da bi eventualno stupio u kontakt sa stručnjacima?
Mislim da je nekako najbolje da se javi ili dečijem psihijatru ili psihijatru, da se zapravo proceni da li se tu radi o anoreksiji i ako se isključi bolest. Znači u principu ovde se uvek moraju raditi i somatski pregledi telesni da bi se isključile brojne druge telesne bolesti, ali mislim da je važno da se započne ili sa psihijatrom da se bolest isključi ili eventualno pedijatar da bi se isključile neke somatske bolesti i onda da se uputi na dalje lečenje psihijatru.
Tako, mislim, i roditelju verovatno je teško zbog toga što njihovo dete odbija da je to problem, a sad treba nagovoriti, ne može roditelj da ide bez deteta.
Tako je.
Znači tu je sad jako potrebno da li postoji kako mogu da nagovore dete da krene da se leči ukoliko odbija.
Da, to je zanimljivo kako je vaše iskustvo, baš u radu sa adolescentkinjama koji imaju taj problem, kako su roditelji uspeli da ih dovedu do vas?
To je pitanje za milion dolara, da kažem. Zato što je to stvarno, i roditelji često dođu sami da pitaju kako da dovedu dete, ja mislim, ili nekad su to i devojke od 25 godina, znate, koje zapravo funkcionišu kao neko od 15 godina, jer one funkcionišu na nivou kad je bolest zapravo krenula emotivno i psihološki. Kako oni uspevaju, ja tu ne znam da vam kažem, ono što ja njima kažem je da je važno da kažu svom detetu, koliko god ono imalo godina, da su oni zabrinuti, da su oni bili na razgovoru, da su razgovarali s nekim ko razume, je važno da nekako dođu na jedan razgovor koji ni na koji način ne obavezuje, da prosto eto vide, onda je sve na nama, da kažem, da uradimo da se dalje privoli na lečenje. Tako da rodi, i isto im kažem da oni ipak na kraju krajeva najbolje poznaju svoje dete, ne znaju bolest, ali znaju dete i znaju nekako na koji način oni mogu da Ono što je problematično je da bolest nekako roditelje potpuno imobiliše. Oni su prestravljeni i više ne znaju, znate, da dete boli od bilo čega drugog, oni bi znali šta da rade. Ovde nekako, apsolutno, sve te roditeljske veštine i znanja kao da potpuno nestanu.
Da, ali to ste rekli jako lepo, ste uporedili ovo sa bolestima zavisnosti. I u stvari, kod svih bolesti zavisnosti je jako teško motivisati zavisnika
da se leči.
Da, to je u stvari stvarno...
Zato što bolest im zapravo daje neko osjećanje sigurnosti i kontrole. Kod bulimije, znate kako, sa anoreksijom je teže na početku, jer one neće da se leče, a devojke sa bulimijom hoće. Ali kroz terapiju postane teže zato što u stvari shvatite, odnosno one će reći da one u stvari neće da prestanu da povraćaju. One su inicijalno htele, ali toliko, koliko god to apsurdno zvuči, ja i sada kada kažem, one će na kraju reći da one to vole, da one često jedu da bi mogle da povraćaju, zato što im to nekako pomaže da se rasterete i da se osjećaju lakše, da se osjećaju psihički bolje. Tako da onda tu imate još teži zadatak da nekome pomognete da prestane da radi nešto što njemu znači, a što u stvari je veliki rizik za zdravlje. Jer i bulimija je potencijalno smrtonosna. Znači tu može da se umre od iznenadne srčane smrti, od prestanka, znači od srčanih aritmija koje mogu da nastanu kao posljedica gubitka kalijuma. Tako da je ona isto opasna koliko...
Da, uopšte to je neki nekako, prosto nekako vidim da je to samo povređujući način dolaženja do zadovoljstva.
Jer i često gurnuti... se one i samo povređuju, seku, recimo, najčešće po butinama se to ne vidi, ili podlaktice, tako da, znači oni delovi tela koji su sakriveni i jer ili povraćaju ili se samo povređuju.
Da, zato što oba dva akta imaju taj samo povređivanje, nanošenje bola.
Jer onda se, kako bi one to objasnila, onda se taj psihički bol koji osjećaju na taj način se neutrališe.
Tako da kada neki veliki unutrašnji pritisak
Sad ono što je interesantno, na primjer, kad se neko leči od bulimije, pa recimo prekine da povraća, prekine se prejedanjem, onda dolazi do ispoljavanja simptoma depresije. Tako da sad imate jednu paradoksalnu situaciju gde je neko objektivno bolje jer je prekinuo sa tim ponašanjem, a u stvari se subjektivno lošije osjeća zato što se tek sad zapravo ta depresija koju bulimija kontrolisala, nije u pravom smislu, ali zbog bulimije nije...
Evo, komentarišemo ovako bez, izvinite što smo vas malo dekoncentrisali, proleteo nam je sat u razgovoru. Važna je tema i možda samo za kraj jedna možda od zabluda ili predrasuda, na početku smo rekli da se to smatra manekenskom bolešću, ali to je zapravo bolest koja nije vezana ni za jedan poseban socijalni sloj ili grupaciju, može da se pojavi u bilo kom okruženju, u bilo kom sloju i jako je važno obratiti pažnju. Poruka i za roditelje i za rođake, prijatelje, za sve dobronamerne ljude u okruženju mladih osoba. Naša gošća je bila Marija Đurović, psihijatar, psihoanalitičar. Hvala vam na razgovoru. U drugom satu emisije Posle vesti, gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovaraće na pitanja slušalaca. Brojevi telefona na koje se možete javiti su 011-322-5099 i 011-322-5299. Slušate Među svetovima svet, Radio Beograda 1.
Your eyes may know perfect time. But if I let you hang around, I'm bound to lose my mind. It's your hands made me strong, but the feelings are wrong. Your heart is as black as
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je i dalje na snazi crveni meteo alarm zbog veoma niskih temperatura, ali je situacija nešto povoljnija nego prethodnih dana. Vanredna situacija je na snazi u 11 opština, a ukinuta je u opštini Aleksinac. Odsečenih sela ima na Pešterskoj visoravni i u okolini Ivanjice. Đacima u Sjenici, Novom Pazaru, Ivanjici i Tutinu produžen je raspust do 16. januara. Oprezno u vožnji zbog niskih temperatura tokom noći upozorava Automoto Save Srbije. Velika Morava je zaleđena, a obustavljena je plovidba na Dunavu, Savi i Tisi. Premijer Aleksandar Vučić je u obraćanju na samitu Vibrat Gujarat u indijskom gradu Gandinagaru rekao da će Srbija obezbediti najbolje moguće uslove za indijske kompanije koje će investirati u našoj zemlji. Vučić se prethodno sastao i sa premijerom Indije Narendrom Modijem. Posle razgovora je izjavio da će Modi podržati teritorijalni integritet Srbije, odnosno da Indija ni na koji način neće priznati kosovsku nezavisnost. Ministarstvo pravde uputilo je francuskom sudu zahtev za izručenje Ramuša Haradinaja Beogradu. Bivši vođa takozvane OVK u četvrtak će se pojaviti pred sudom na saslušanju za puštanje na slobodu. Uz zahtev za izručenje Ramuša Haradinaja, francuskom sudu poslata su i prateća dokumenta prevedena na francuski, na osnovu kojih će se odlučivati da li će ga izručiti Srbiji. Vlast i opozicija u Republici Srpskoj najoštrije osuđuju izjavu visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka, koji je povodom obeležavanja Dana Republike Srpske rekao da bi nekome tako moglo pasti na pamet i da obeležava dan osnivanja NDH. Predsjednik Milorad Dodik kaže da je Incko tom izjavom pokrenuo sumnju da i danas gaji simpatije prema toj zločinačkoj tvorevini u kojoj je nestalo više stotina hiljada Srba. Tri islandske stranke dogovorile su se 2 mjeseca posle izbora da formiraju koalicijonu vladu i saopštile da će parlamentu prepustiti da donese odluku o održavanju referenduma o pridruživanju Evropskoj uniji. Iz sporta, Teniski savez Srbije imenovao je Nenada Zimonjića za vršioca dužnosti selektora Davis Cup tima, umjesto Bogdana Obradovića, koji je u posljednjih 9 godina obavljao tu funkciju. Vreme danas, oblačno, mestimično sa snegom, od sredine dana prestanak padavina, jutarnja temperatura od -15 do -10 stepeni, dnevna od -10 do -5, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Putuju belutak i njegova senka, između neba i zemlje zalutali, u beskres zagledali. U belutku srce zaključano, kamenim teretom prikovano, i sebe bi poleteo, u sebe se sakrio, sa sobom se sastao. Belu želju želi, crnu muku muči, od senke se svoje krije. U oblubi reč stao i tu zaspao. Među svetovima svet. Thank you.
Slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograd 1. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaša pitanja. Brojevi telefona na koje se možete javiti jesu 011-322-5099 i 011-322-5299. I kao i do sada molimo vas da svoje pitanje postavite što jasnije i sažetije. A dok nam se ne jave prvi slušaoci, poželjela sam da vas pitam o vašem jako zanimljivom iskustvu sa drugom kulturom. Da podsjetimo slušaoce, gospođa Branka Kordić živjela je u Africi 13 godina i to je jedan potpuno drugačiji svet u odnosu na ovo što mi poznajemo ovde. Pa eto, govorili smo malo i o uticajima koje kultura ima na neke probleme, poremeće ishrane, šta je to što neki nametnuti ideali nose, koje su to loše posljedice koje mogu da imaju na naše mlade ljude, na adolescente, a u Africi je neka drugačija priča.
Da, ideje lepote kulturološki među Shona plemenom, a znam tako da je i Zulu Ndebele, i da se cene obline. Znači, što je neko puniji, time je poželjniji. I pošto je brak jedna socijalna ustanova, čovjek koji se obogatio, on je dužan da sklopi još brakova da bi jednostavno pomogao žena, da bi mogao da brine o ženama. Znači, dovoljno je Boga da može da brine više nego je za jednu ženu, i on će birati upravo takvu, ako je znači situaciji da bira, jer je u stvari brak ugovor između dve porodice. I za razliku od nas, gde žena tradicionalno pravila miraz svoj, pripremala, vezla, ne znam, i tako, ovde muškarac u stvari daje miraz. Potpuno je, tako da je to sklopljen ugovor između dve porodice. Znači, ako sad muškarac bira sebi ženu, on će izabrati, znači ako je situacija da bira, on će izabrati neku, i one su na većoj ceni, znači mora da se daje veći broj stoke ili već šta se daje po tradiciji.
Ako je mlada, punija, oblija,
to je poželjnije i to zaslužuje naravno i više miraza, to se zove lobola, tako da muškarac mora mnogo više da te lobole da bi pribavio sebi, znači tradicionalno je afrički taj pojam lepote, kulturološki je potpuno nekako drugačiji pristup. Naravno, postoje neke bolesti, da tako kažem, ako neki poremećaji koji su kulturološki jedinstveni, znači vezuju se samo za jednu kulturu. To je kufungisisi, što znači čovjek koji puno misli, Šona nema reč za depresiju, i to je praktično najbliže našem shvatanju depresije. Čovjek koji mnogo misli, on sedi, brine, stalno je zabrinut, ima puno misli, ali to je tipično za Šone. Isto kao za Yoruba pleme, vrućina u glavi. Ta vrućina u glavi je isključivo za kulturu Yoruba plemena, I to se dešava obično ili kada su pod stresom nekih, nešto i strašno muči i počinje ta vrućina u glavi i to je prilično neizdržljivo, oni jure okolo sa tom vrućinom u glavi, vrište, kukaju, žale se i ne mogu se smire. Znači ide se uznemirenošću jednom i tom žale se na vrućinu. I hoću da kažem da u stvari svaka kultura nosi neke specifičnosti kako u vezi shvatanja lepote, u vezi gajanja dece, u vezi nekih vrednosti značajnih, u vezi ishrane to je stvarno nekako ta kultura nam daje te neke osnovna semenja kako se treba ponašati, šta je poželjno, šta je nepoželjno. Znači potpuno suprotno od tih manekinskih kostura, potpuno suprotno su u Africi lepa žena je bucmasta obla zaobljena.
Poželjna nevesta.
Jeste.
E sad, neke od tih osobenosti afričke kulture možda i mi možemo da prepoznamo u pričama naših starih, jer ovo što mi danas imamo to su uticaje neke kulture koja nam je došla sa zapada, a nekada kada se pričalo o lepim ženama, pogotovo u seoskim zajednicama i društvima, tu su morale biti jake, punije žene koje mogu da izdrže i dosta napora svakodnevnog, a bila je potrebna fizička snaga za težak život. E sad, koliko sam ja razumela iz vaše priče, šone mnogo rade. Vi ste pomenuli da oni imaju i svoje baštice, to su sad već neke osobenosti koje se tiču ishrane. Pomenuli ste kukuruz kao nešto što...
Da, kukuruz je osnovna hrana i ono što je jako interesantno da oni jako vrednuju taj beli kukuruz. Žuti je, ja se sećam kad je bila velika suša, pa koja je pogodila taj deo Afrike, gde je Zimbabve, onda su bili u situaciji da uvezu kukuruz. Ja sam bila jedina osoba koja je uživala jer su uvezli žuti kukuruz, to je za njih onako bljak hrana. Osnovna hrana je kukuruz, napravi se palenta, skuva se palenta, koja se skuva uvek onako malo gušće, jer nema noževa viljuška kašika, nego se uz palentu, pošto naravno to su velike količine, pošto su to velike porodice, skuva se to, znači, gušće i pošto nema escega, jede se prstima, što se uzme jedan komad, to se zove sadza, znači palenta, i umače se oni imaju bašte gde neguju povrće koje je malo drugačije nego kod nas. Oni imaju nešto što se zove rape, ali to je kao naš spanač, ali mnogo dlakaviji i nije samo dlakaviji, nego i malo gorči. Oni to napravi i paradajz, sa paradajzom se to napravi i to se napravi uvijek malo onako da bude više safta, jer svako umoči to i preslatko je te male dečje ručice koje to uče da rade. Kako to se moči u tu povrće, naravno ko može da priušti sebi, ima kokoške i tako, tu se i piletina, oni jako puno gaje koza i te koze su najneobičnijih boja, nikad nisam videla takve boje, brown, tamno, kao čokolada, neverovatno. Ali tako da ja ne znam, ni baš sam 30 godina radila, jer smo, to je bila univerzitetska klinika gde smo pored održavanja nastave tu smo svi radili, nikad nisam videla da postoji poremećaj ishrane, ali moguće da se nešto tako i dešava i tamo, ali da nije tipično.
verovatno nije tipično, a možda će doći i to sa uticajima koji dolaze iz nekih drugih kultura.
Da, da, pošto su i oni jedna od zemalja u tranziciji, znači oni su nekako mnogo čvršće još uvek tom jednom nogom u tradiciji, tako da je da sve sporije.
Poslušat ćemo malo muzike. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete se javiti i postaviti pitanje. Gospođa Branka Kordić odgovorit će na to što budete poželjeli da postavite kao temu. Thank you. praznično vreme. Odužili su nam se ovi praznici. Verovatno se i naši slušalci odmaraju. Ako poželite da postavite pitanje gospođi Branki Kordić, naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Mi ćemo još malo govoriti o nekim drugačijim običajima, konkretno u Africi, gde, evo, vi ste mi sad otkrili dok je trajala muzika, da su krompir i pirinač luksuz u Zimbabveu.
Jeste, to je veliki luksuz, zato što je nacionalna hrana je ta kukuruz i znači sve može od kukuruza i sa kukuruzom. Krompir, isto tako mogu da gaje krompir, ali to, pošto ga nikad nema dovoljno, treba shvatiti da su tamo jako velike porodice, zato što ne žive samo tata i mama, nego tata i mama obično imaju jako puno dece. I onda su tu, naravno, može da bude još neko osim tate i mame. Tako da su to jako velike porodice i pošto vlada veliko siromaštvo, oni nemaju, oni imaju svoje bašte, to su male baštice gde u stvari koji služe da opsluže jednu porodicu. Tamo nema mehanizacije, nema tog raznih vrsta đubriva, sve to još uvek na jednom dosta primitivnom nivou, znači potpuno su zavisni od prirode, nema voda, je u Africi luksuz, tako da se vlada velika restrikcija vode. Znači, oni možda bi hteli da gaje više, ali to je jednostavno vrlo teško izvodljivo. Znači, farmeri su uglavnom obezbeđivali tu hranu, pošto su imali velike farme sa po 3000 duša na farmama, ta farma je uvijek imala i školu i druge stvari, tako da bi oni proizvodili hranu, ali tu hranu koju su oni proizvodili praktično za siromašni sloj, prosječan siromašni sloj je bila nedostupna. To je taj prinač za koji deca saznaju kad krenu u školu. To su te razne džakoni od krompira, a da ne pričam sad o raznim kafićima gde se suočavaju sa nečim što stvarno onako ko u filmovima starim mogu samo nos da priljube uz staklo i da gledaju. Naravno, ja ima crnata različitih slojeva, ima ih i bogatih, ima ih i dobrostojećih, ali ono što sam malo pre kad sam pričala o tim dobrostojećim, a pokazatelj da dobro stojite je što imate više žena, znači mene, pošto sam rasla u potpuno drugoj kulturi, mislim, vrlo teško sam mogla da prihvatim neke stvari, prosto odakle sam ja došla, te stvari nisu takve, ja sam neko drugo semenje progotala u svojoj kulturi, tako da imate, na primjer, kod tih žena, kod više žena koje žive u istom domaćinstvu, deca se savršeno druže i te žene isto tako žive u harmoničnom sazvučju, nema svađe, nema, zna se hijerarhija, to je prosto kao u vojsci.
Zna gde je čije mesto, kako ima svoje mesto.
Da, prva žena ima najveće prave i tako dalje, ali to jednostavno tako funkcioniše, jer su oni nekako, to je ono prvo semenje koje se kroz mleko, mamino i tako dalje, jednostavno to dobijamo. Kao neke gotove vrednosti koje uopšte jednostavno su u nama i tek kad se tako izmestite onda kažete au. Drugo au, u stvari mnogo veće au nego ovo, sam doživjela kada sam shvatila da žena posle razvoda dece njena ostaju kod muža i kod njegovih roditelja. Ona tu decu vrlo retko viđa i ne osjeća se zbog toga loše. Ona se posle toga uda i ona gleda muževljevu decu, koja mogu biti njegova deca iz prvog braka ili iz prethodnih brakova, i imaju zajedničku decu, i ona u stvari sve ređe i ređe obilazi ovu svoju biološku decu iz prvog braka. I to je kulturološki potpuno normalno. Ja to nekako, to koliko kad rastete sa nekim vrednostima, oni su prosto ko stubovi kuće.
Da, za nas je to teško shvatljivo.
Ja sam taj stub izgubila, da. I da, vrlo je bilo to teško za.
Imamo slušalca na vezi, izvolite.
Dobro
večer. Dobro jutro, ne znam kako bi se rekao.
Dobro, važno je samo da je dobro. Bilo jutro ili večer.
Slažem se, gospođa Branica.
Kažite.
Ja sam Dušan, bit će mi izalitan. Moje pitanje je kako bih ja trebalo da se hranim u roku od 7 dana. Znači jednu sedmicu. Time što bih rekao da nemam struju trenutno u kući zbog neplaćenih računa. Zatim imam dva infarkta miokarda, apteroseptalni infarkt prednjeg dela srčanog zida i reinfarkt donjeg dela srčanog mišića. Zatim imam dijabet tipa 2, dijabetes mellitus.
Dobro, taj tip 2 ide, to ovaj, je praktično od povećane telesne težine.
Evo, ja sam visok 1,90 cm, a imam 87 kg. Bavio sam se sportom gotovo čitavog svog života, a i dan danas sam fizički aktivan koliko mi to zdravlje dozvoljava. Ali imam i anginu pectoris, što je prilično od tih bolesti nasleđeno od nekih generacija ranije. Čime ja vas ne bih sada opterećivo. Sad mi reći, s obzirom da nemam struju već 4 godine, a imam ove bolesti koje sam naveo, čime bih ja sada mogao da se hranim u nedostatku sredstva koje bi mi pomoglo da skuvam bilo šta. Sa pažnjom očekujem vaš odgovor.
Vi znate da sam ja psiholog. Znači, ja mogu da odgovorim na neka vaša emotivna pitanja, neke emotivne probleme, ali nekako morala bi da znam mnogo više kako ste došli u situaciju da ne možete platiti struju. A još nešto, kako vi rešavate probleme, kako uopšte rešavate svoje probleme u životu, pa i ovaj sadašnji. Znači, to su neke osnovne smernice, jer znate, kažu ovako, istraživanja su potvrdila da 10%, da jedna situacija na nas deluje 10%. Znači, sama situacija je, mi 40% je predstavlja ono što, kako, šta mi možemo da uradimo. Znači, 40%, 10% je situacija, 40% je kako je mi doživljavamo, znači kako je mi vidimo, i sad sledeći onaj procenat je u stvari šta mi konkretno radimo po pitanju te situacije. To bi bio najkraći mogući odgovor na vaše pitanje. Znači, jedna je stvar šta radite po pitanju neplaćene struje. Zato sam rekla, kako vi rešavate uopšte probleme? Ovo nije sad jedini problem u vašem životu. Kako ste ga do sad rešavali? Znači, to je sad jedna velika priča, to nije mala priča. I znači, kako, šta vi konkretno radite po tom pitanju? Znači, konkretno šta radite i naravno kako gledate na stvari. Jako je važno da nađete nešto u životu što gde nekako mi se čini da jedan put sam pričala priču o žaliocu i o posetiocu i o korisniku psiholoških usluga. E sad, postoji mogućnost da ste vi možda onaj ko se žali, a kad vidimo nekako uvek nekako može nešto se nategne, može nešto se nađe, malo ajde vidimo šta stvarno može, a nekako verujem da može nešto.
Hvala vam što ste se javili i hvala Brank na odgovoru. Slušate Među svetovima svet, Radio Beograda 1, naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Gospođa Branka Kordić, klinički psiholog, odgovara na vaša pitanja, dok se ne javi sledeći slušalac. Branka, predložili ste da se vratimo na jednu zanimljivu temu. Svojevremeno smo imali sagovornike u emisiji koji su govorili o transakcionalnoj analizi, pa ste hteli da se osvrnete na ono što se zove igre.
Da, a koje nekako jako je povezano sa ovim, kad smo pričali o žaliocu. Žalioc je čovjek koji se stalno žali i nekako nije spreman ni da čuje drugoga, žali se, nema veze sa prethodnim sagovornikom, ali jednostavno postoje igre koje ljudi igraju. Zašto ljudi igraju igre? Da izbjegnu spontanost i autentičnost, znači to su neki načini na koji se izbjegava bliskost. I sad imate igru koja se zove drvena noga. Bernie bio genijalac da da tako šaljive nazive. U čemu se sastoji igra drvena noga? To je igra koju, gde u stvari čovjek žalilac. Pa kaže, što očekujete od mene? Eto, imam povređeno koleno, pao sam na tri ispita i nekako nemam ni dovoljno novca, ne mogu sebi da priuštim ono što. Šta očekujete čoveka koji ima povređeno koleno i pao na tri ispita? Ili šta očekujete od čoveka koji je alkoholičar? Ili šta očekujete? Znači, poruka je drvena noga, to je šta očekujete od mene kad imam drvenu nogu. Znači, poruka je žalilac. Razumite me, imajte sažaljenja za moje žalbe. I samo me žalite. Znači, odgovor ili protiv otrov, kako bi rekao Bern, je ja ne očekujem ništa, a šta vi očekujete od sebe. I praktično da čovjek onda se pita šta u stvari hoće da kuka ili da nekako vidi šta može s tim da se uradi. Tako da ima tu prelepih igara, ali jako lepo objašnjenih tih igara. Imate na primjer igru Da, ali. Čuvena igra Da, ali. To je čovjek na izgled traži pomoć i kaže... Hoćete da mi pomognete, evo ja ne mogu da nađem posao. Dobro, kako ne možete nađete posao? Pa ne mogu da nađem nikako posao. Radio sam privremeno na jednom, ali tu su me mnogo maltretirali, pa sam onda tu dao otkaz, pa sam onda otišao na drugi posao, ali tu isto nisu bili međuljudski odnosi. Užasno, šef je tražio ovo, ono, nikako ne. I tu sam dao otkaz i onda sam otišao. Dobro, i onda... Čovjek se upeca i kaže, dobro, a što ne pokušaš ti da vidiš kako to dolaziš stalno ti u sukobe sa šefom, sve ti nešto ne odgovara. A ne, nije to u pitanju, ne, to su nekako poslovi koji ipak meni ne odgovaraju. I to je da, stalno je nešto da, ali. To je kao kad žena, ne može da bude žena, može da bude muškarac, ali dobro, aj kažemo da žena trpi nasilje i navodi različite opravdanja. I vi pokušavate da kažete da treba da izađe iz toga na bilo koji način i ona kaže da, ali on ima šećer, ali da, ali važno je da deca imaju oca. I tako to da, ali postaje u stvari da taj na izgled bespomoćna osoba koja počinje kao igru, kao pogledajte ja jadan bespomoćan ili ja jadna bespomoćna, u stvari se potpuno izokreće i da taj koji traži pomoć, taj žalilac i paćenik, u stvari postaje progonitelj. Kaže da, ali stalno ima nekako... on ideju šta, tako da vidite u stvari da mu ne treba ni pomoć, nego opet je to neka vrsta, kad sam rekla žalilac, opet je to neka vrsta čoveka koji samo hoće da se žali i da progura svoje. Tako da je, znači to su neke igre koje mogu da se podvedu pod opšti naziv, ja se žalim, ja kukam, a vi vidite šta ćete.
Koji bi bio odgovor ili neka kontra igra na da, ali?
To bi bilo možda... ajde probajte bez ali. Izbacite, pljunite ali.
Da, znači nema izgovora.
Da, nema.
Kako to... postoji neka lepa izreka... kada ljudi zaista nešto hoće, onda to i urade. A kada ljudi neće, onda nađu izgovore.
Ili nešto. Da, opravdanje. Pišem opravdanje. Zašto to? Kažu da je jedan od prvih pokazatelja terapeutu, da klijent baš i nije motivisan je kad ne uradi svoj domaći zadatak. Da, ko u školi.
Pa jeste, to je pitanje angažmana.
Jeste.
Malo muzike. Thank you. slušalca na vezi, izvolite. Aha, evo, za koji trenutak, dok ne čujemo ko nam se javio, možda evo polako i da zaključimo veliku temu koju smo načeli u prvom satu, a to je koliko je važno osjetiti i samopoštovanje, samopouzdanje, ali i pružiti bliskim ljudima podršku i ljubav, da budu baš to što jesu.
Jeste, pogotovo za onaj prvi sat kad smo pričali o poremećaju ishrane, koliko u stvari koliko te devojčice imaju nisko samopouzdanje i koliko stalno gledaju druge i koliko sebe upoređuju sa drugima baš iz toga što nemaju samopouzdanje, nego biti kao drugi, biti kao i pogotovo to je inače tinejdžerska odlika da se svi su isto obučeni, stvarno svi se isto šminkaju, svi isto izgledaju, e sad i ovo telo da bude to prihvatanje tela koje je jedan od važnih zadataka puberteta, jeste da u stvari nekako prihvatiš sebe, to sam ja, pa tako kako izgleda.
Vratit ćemo se još na tu temu, velika je. Imamo jednu slušateljku na vezi, izvolite.
Ja sam htjela da pitam, moja unuka ima 12 godina, neće da uči, samo telefon, mobilni, crtane, neće da jede. Ja sam baba, oni odu na posao, mama i tata, i ja ne znam šta ću s njom, stvarno, ako letim, ne vredi nikako.
Možete da pokušate da napravite neki dogovor sa njom.
Sve sam pokušavala, i lepim, ne vredim, i lepim, malo bude dobra i posle tera svoje.
A kako vi probate lepim, da čujemo, i kažete nam jedan primjer.
Pa, lepo s njom se, ajde i da je ja pomognem, jer s njom učim, i da je neće da uči, neće da jede samo što ona ima određeno da jede, 2-3 jela i više neće da jede, jedino mamu sluša. I stvarno je problem šta se.
Je li mama misli da je to problem?
Pa mama isto misli da je problem, mama se sekira, ali ona pokušava i s mama, jedino s mamom uči, kad dođe mama s posla, onda s mamom uči, neće sama da uči bez mame. I,
ali eto, to sam mislila, upravo...
Mama ili telefon i crtan i ništa drugo.
Upravo sam na to mislila, znači ona jako voli telefon, ona jako voli crtane, znači vi imate nekog načina da se s njom dogovorite, znači napravit ćete vi jedan korak prema njoj, ali ona treba napraviti korak prema vama, znači ajde da neka nauči neku lekciju sama, pa ali neće biti, ne znam, telefona 3 sata, 5 sati, nije važno koliko, znači napravite neke dogovore, vi imate moć. Vi se nekako mnogo odričete svoje te moći. Naravno, ne mislim u lošem smislu, nego vi ste odrasla osoba, ona je prosto ima 12 godina, ali vi se prema njoj ne ponašate kao da ima ona 12 godina. Znači, vi niste ravnopravni. Ona, vi ste tu, vi ste odgovorni za nju dok je mama na poslu. Znači, što se plašite da uzmete tu svoju odgovornost? Znači, imate prava da kažete, ajde ovako ćemo, znači šta ti voliš da radiš, pa to će da radi, ne znam, u određeno vreme, ali da bi to radila, znači potrebno je da ona napravi neki korak ka tome. Znači, dogovor, a ne samo, kako vam kažem, to jeste lepo, ali da se dogovorite. Znači, vi ćete davati i ona isto tako treba da daje vama. Ne možete vi svi prema njoj. Ona da bude centar sveta i ona da bude gospodar kuće. Znači, ajde podelite to. Znači, nemojte da se odričete svoje moći i da date svu moć njoj, zato što joj ni ne pripada i nije joj dobro s tim, s toliko moći.
Hvala vam na pitanju, Branka, hvala vam na odgovoru i možda je ovo i lepa poruka za kraj, da u našem domu i u našoj porodici postoji mesto za svakoga, ali se zna da roditelj treba da bude roditelj i da dete treba da bude dete.
Tačno.
Branka, hvala vam još jednom. Slušali ste Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Ružica Ćirić, organizator Milena Borčanin, autorka emisije Branka Kordić, klinički psiholog, a moje ime je Hana Gadomski. Želimo vam lepe snove.
Mr. Sandman, bring me a dream.
Bum, 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 bum.
Make him the cutest that I've ever seen.
Bum, 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 bum.
Give him two lips like roses and clover.
Bum, bum, bum.
Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Bum, 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 bum.
Don't have nobody to call my own.
Bum, 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 bum.
Please turn on your magic beam.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. vesti. U Srbiji je i dalje na snazi crveni meteoalarm zbog niskih temperatura. Od posljedica smrzavanju u selu Duga Poljana kod Gadžino Hana preminuli su otac i sin stari 88 i 64 godine, a 58-godišnji Zoran Stojanović, koji je evakuisan iz sela Strešak u Poljanici kod Vranja, preminuo je u zdravstvenom centru. Vanredna situacija je na snazi u 11 opština. Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da se tokom noći i ujutru u većini krajeva očekuje 5 do 10 cm novog snega. Osnovci i srednjoškolci danas se, posle produženog raspusta, vraćaju u školu, a školske uprave u saradnji sa opštinama mogu da donesu i drugačiju odluku zbog vremenskih uslova i epidemije gripa. Đacima u Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru, Medveđi, Trgovištu i Blacu raspust je produžen do ponedeljka. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je u obraćanju u indijskom gradu Gandinagaru rekao da će Srbija obezbediti najbolje moguće uslove za indijske kompanije koje budu investirale u našoj zemlji. Vučić boravi u višednevnoj posjeti Indiji, gde učestvuje na Vibrant Gujarat globalnom samitu, čija je centralna tema održivi ekonomski i socijalni razvoj. Ministarstvo pravde Srbije poslalo je francuskim pravosudnim organima zahtev za izručenje Ramuša Haradinaja. U zahtev za izručenje poslata je i prateća dokumentacija prevedena na francuski jezik, na osnovu koje će francusko pravosuđe odlučivati o ispunjenosti uslova za izručenje Haradinaja Srbiji. Vlast i opozicija u Republici Srpskoj najoštrije su osudile izjavu visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka, koji je taj entitet uporedio sa zločinačkom NDH iz vremena Ante Pavelića. Vlast poručuje da je Incko zapravo samo potvrdio da je oduvek podržavao tu zločinačku tvorevinu, dok deo opozicije traži da se visoki predstavnik hitno izvini građanima Republike Srpske. U Kabulu je u eksplozijama dve bombe u blizini vlade i parlamenta poginulo najmanje 30 ljudi, dok je 80 ranjeno. Odgovornost za napade preuzeli su talibani. Iz sporta. U 12. kolu grupe E Fibine lige šampiona košarkaši Partizana pobedili su u Belgiji ekipu Charleroi sa 65-63. Teniski savez Srbije imenovao je Nenada Zimonjića za vršioca dužnosti selektora Davis Cup tima umjesto Bogdana Obradovića, koji je u posljednjih 9 godina obavljao tu funkciju. Vreme danas umereno oblačno, hladno, mestimično sa snegom. Od sredine dana prestanak padavina i delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 10 na jugu i u planinskim predelima oko minus 18 stepeni, dnevna od minus 10 do minus 5 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Everybody's carrying. Now money is the motivation. Stone cold, no reflection. What am I supposed to be but this? On the bus, who did I face him? Never smile, always hide emotion. Cause even my best friends could be the next man that changed. Darling, your darling is a gold game. Again, but I had to hold my place. No respect, no intention. I didn't mean to cause you pain. It all happened so suddenly.
A paranoia stayed my back again. Told you I'd be alright though. Here to start another day, darling. Your darling is a cold game. Please don't be angry, but it went too far this time. I thought he was punching lightly, but the blood told me different things. Everything's going on, my hands, my lungs. Not sorry if I'm dying, but I'm fighting it. I'm shying as I'm flying through the clouds up in the night, the sirens hissing. Hikasha Mali singing songs, reminiscing visions of my past living. These faces I remember, take my hand, say I'm forgiven. Sipping Guinness, chilling, watch the world spinning. Thought I would be all fine, baby, if you hit me and it's all right. Sorry, you're my angel, I'm your angel, now I love you. I'm sorry. Darling, it's a cold game.
Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in your heart of mine. If you ever feel alone and the glare may be hard to find, just know that I'm always there and left on the other side. Cause we're going in my head, in a pocket full of soap, like a day in a snowflake.
Show me how to fight for now. I'm saying. looking right at the other half of me. So they can see the set in my heart. It's a space and now you're home. Show me how to fight for now.
Show me, baby.
I tell you, baby, then it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. It's like you're my mirror. My mirror's staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else inside of me. And now I'm here as a promise that we're making to perfection. It's a world, cause it's like I'm a mirror. My mirror's staring back at me. Staring back at me. Oh.
Bye.
like a girl changes clothes. Cause your heart.
Radio Beograd, prvi program.
Where goes the night? departed. They're all right. Your eyes still gleaming in the dark.
Thank you. not sure, but it's worth recording. A midnight summer dream, and then awake again.
Yeah. been in some big towns, and I've heard me some big talking, but there is one thing I know, a woman's a two-face, she's a worrisome thing who leaves it in the blues in the night, got a taste of the
Radio Beograd, prvi program.
časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je i dalje na snazi crveni meteo alarm zbog veoma visokih niskih temperatura, ali je situacija nešto povoljnija nego prethodnih dana. Vanredna situacija je na snazi u 11 opština, a ukinuta je u opštini Aleksinac. Odsečeni sela ima na Pešterskoj visoravni i u okolini Ivanjice. Đacima u Sjenici, Novom Pazaru, Ivanjici i Tutinu produžen je raspust do 16. januara. Oprezno u vožnji zbog niskih temperatura tokom noći upozorava Automoto Savez Srbije. Velika Morava je zaleđena, a obustavljena je plovidba na Dunavu, Savi i Tisi. Premijer Aleksandar Vučić je u obraćanju na samitu Vibrant Gujarat u indijskom gradu Gandhinagaru rekao da će Srbija obezbediti najbolje moguće uslove za indijske kompanije koje će investirati u našoj zemlji. Vučić se prethodno sastao i sa premijerom Indije Narendrom Modijem. Posle razgovora je izjavio da će Modi podržati teritorijalni integritet Srbije, odnosno da Indija ni na koji način neće priznati kosovsku nezavisnost. Ministarstvo pravde uputilo je francuskom sudu zahtev za izručenje Ramuša Haradinaja Beogradu. Bivši vođa takozvane OVK u četvrtak će se pojaviti pred sudom na saslušanju za puštanje na slobodu. U zahtev za izručenje Ramuša Haradinaja francuskom sudu poslata su i prateća dokumenta prevedena na francuski na osnovu kojih će se odlučivati da li će ga izručiti Srbiji. Vlast i opozicija u Republici Srpskoj najoštrije osuđuju izjavu visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Incka, koji je povodom obeležavanja Dana Republike Srpske rekao da bi nekome tako moglo pasti na pamet i da obeležava dan osnivanja NDH. Predsjednik Milorad Dodik kaže da je Incko tom izjavom pokrenuo sumnju da i danas gaji simpatije prema toj zločinačkoj tvorevini u kojoj je nestalo više stotina hiljada Srba. Tri islamske stranke dogovorile su se 2 mjeseca posle izbora da formiraju koalicionu vladu i saopštile da će parlamentu prepustiti da donese odluku o održavanju referenduma o pridruživanju Evropskoj uniji. Sport. Teniski savez Srbije imenovao je Nenada Zimonjića za vršioca dužnosti selektora Davis Cup tima umjesto Bogdana Obradovića, koji je u posljednjih 9 godina obavljao tu funkciju. Vreme danas oblačno, mestimično sa snegom, od sredine dana prestanak padavina, jutarnja temperatura od -15 do -10, dnevna od -10 do -5 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
than the stars. The most dangerous lady on the quarter deck. She found her golden heart. Found your golden heart. And we swirled around each other and the thread was spun. To some Arcadian band, I would stop it from a swing like a painted mountain. With a cannonball of history, a long forgotten art, I'd be turning over as our words ran behind. Hold your golden heart, hold your golden heart. Nothing in the world prepared me for you're not home, so unchain my heart,
set me free. You got me under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart, let me go my way. Unchain my heart, you worry me night and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free.
Life leaves.
or will I fight? No one knows just how I'm dealing with this heart that's not my fight. It's got me rocking, got me reeling, and I feel like I'm on fire. This path tonight, where will it lead me? Crumbling rock and stones on fire.
Yeah, talk to me, baby. Call me on.
Radio Beograd, prvi program.
Oh, the Christmas in your palm, see it spread and change. It won't do you any harm, it's just trying to rearrange. It was born to live a day, now it flies up from your hand. It's beautiful, the one they call your ever-loving man. Wolves will carry your babies away, like a penitent.
Everybody is coming.
imaginary frenzy during the fade-out of his imaginary song. He begins to feel depressed now. He knows the end is near. He has realized at last that imaginary guitar notes and imaginary vocals exist only in the imagination of the imaginer. And ultimately, who gives a fuck anyway? Excuse me. So, oh, get the fuck anyway. So he goes back to his ugly little room and quietly dreams.
Radio Beograd, prvi program.
Thank you.